Riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Petar Živadinović, filozof, direktor izdavačke kuće Pa ideja. Ja sam Firidon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Ove nedelje vaša izdavačka kuća predstavila je roman biografiju Tomaza Campanelle, talijanskog pjesnika i mislioca. Kako vam izgleda ova knjiga?
Pa sudbina samoga pisa knjige Tomaza Campanelle je veoma poučna. A utopija koju on formulisao izgleda aktuelnija nego ikad. Naime, sudbina njegova kao slobodnog mislioca koji, iako religiozan, suprotstavlja se dogmama jedne crkve i provodi se u ta vremena kada je inkvizicija bila moćna, vrlo tragično, doživljava vrlo neprijatne trenutke, uprkos tome ne gubi veru, ne gubi ni poverenje u snagu vlastitoga duha. Dakle, to na neki način, iako se nekom čini da je to daleko od vremena u kome živimo, priča i o našem vremenu i o tome šta se sa ljudima čvrste vere i slobodnih uverenja dešava ili može dešavati. Ali Bog je ljude tako napravio da, što bi rekao Sartre, ako im je dao slobodu izbora, onda oni moraju biti odgovorni, a istovremeno ne može ni on da ih ispreči u nekim stvarima, iako ih je stvorio, ako su slobodni. Dakle, sloboda, makako mi tumačili poreklo čoveka i njegovog pravog tvorca, bio to Bog ili priroda, svejedno, sloboda je nešto što karakteriše sva ljudska bića, inače greha ne bi moglo ni biti. Dakle, Tomazo Campanella je dobar primjer, poput na određen način i Francisa Bacona, kakav čovjek mora biti čak i kada je genijalan, i pre svega ako je genijalna individua, on mora da se ponaša prema nekim čvrstim uverenjima, on mora instanci uma kao najsvetliju stranu, kao sunce naše duše, ljudske duše, mora respektovati. On, njemu ne može biti svejedno ako vidi da se nešta, neka nepravda čini po svetu ili da se glupost propoveda kao najviše znanje. On ne može biti ravnodušan i ćutati. Mora na to reagovati. To je njegova misija u ovom svetu. Uvijek sam mislio i da za nas koji ne možemo pretendovati na to da budemo veliki ljudi ili geniji, jer ni priroda ili Bog nisu bili toliko izdršni, ne rađe se oni su u izobilju ne rađaju, ali zato se i prepoznaju i u veku u kome žive, malo duše teže u vekovima potom, kao veliki ljudi. Njima je podareno to da vide više, da vide bolje, da vide dalje, da budu hrabriji, da imaju snage da se suprotstave zbog onog u što veruju, najvećim silama ovoga sveta i najvećim silnicima ovoga sveta. Zato se s razlogom i pamti. Nijedna istorija, čak i kad je pišu neprijatelji, ne može da ih izbriše. I u tom smislu je primjer Campanelle vrlo poučan i njegova utopija zamisla jednog savršenog društva koje se temelju u krajnjoj liniji na principu pravde nisu bez aktuelnosti ni danas, kad živimo u svetu kome cara je toliko nepravdi, toliko zla. Potrebna mi je ta utopija i vera da je dobro jače, ili u najgorem slučaju da i dobro može magičnom snagom privlačiti ljude kao što ih privlači, kako neki misle, zlo. Jer mašta mislili o događajima istorijskim, ponekad oni vode zaključku da je istorija pozornica samo nesreća i racionalnog i zla. Činjenica da se čovečanstvo održalo i da imamo ovakav razvoj duha, ovakvu arhitekturu, slikarstvo, književnost, ovako obilje, rekao bih, manifestacija duha koje nisu, koje svedoče o njegovoj neuništivosti, dokaz je da je dobro ipak u krajnjoj liniji i u ovom životu i u ovostranosti nadmoćnije. Ali to se ne dešava spontano. Ljudi se moraju boriti.
Da.
Ako bi stvari prepustili prirodnim takozvanim tokovima, verovatno da bi zlo bilo premoćnije. I možda je to Bog hteo sa nama ili priroda da nas napravi nesavršenim, ali da u naše duše usadi težnju ka savršenstvu.
Je li pa ideja pretežno štampa strane pisce?
Skoro isključivo. Mi objavljamo prevode najboljih pisaca, pre svega reči o romanima i pričama, sa svih meridijana. To smo odlučili u trenutku kad smo formirali našu kuću, to je privatna izdavačka kuća i mi nemamo obaveza ni prema kome, sem prema našoj savesti i našim uverenjima. U vreme sankcija smo je dakle formirali i ja sam mislio da je tada važnije da se spasimo od jednog zla koje je možda bilo najpogubnije, a to je od duhovne izolacije u kojoj su nas gurali mnogi spolja, ali Boga mi i neki iznutra. Smatrao sam da se komunikacija sa svetom ne sme prekidati, pogotovo ne sa najboljim delima savremene književnosti i u vreme sankcija. I hteo sam da pokažem također nekima, a bio sam novinar i dopisnik nekih naših listova u vreme rata i sankcija, hteo sam da pokažem da ovde ne žive ti varvari kojih je prepuna njihova štampa bila tada i mediji, nego da ovde žive takođe normalna ljudska bića, da postoje ljudi, izdavači koji respektuju neke norme međunarodnog prava, pa i intelektualnu svojinu. I od početka smo plaćali prava, sklapali ugovore, u početku neki izdavači na zapadu čak nisu ni želeli da daju prava srpskim izdavačima, jer su takav nalog ili sugestiju dobili od svojih vlada. Ali to me nije moglo zaustaviti i onda i sada mislim da čak i ako nas neprijatelji toliko crnjuju, ne treba nijednim gestom, ni činjenim ni nečinjenim, da im olakšavamo posao. To jest da se trudimo da se uskladimo sa tom slikom koju oni o nama jesu napravili. Prvo, znam ja kakvi Srbi mogu biti, naročito prema Srbima, ali to spada sve u opšte crte ljudske prirode u određenim istorijskim okolnostima. Ništa oni u tome nisu posebni nego drugi narodi. Jedino sam mislio da kad je najgore vreme, kad su najveći izazovi, da u njima treba da pokažemo i najbolje crte našeg karaktera. To znači da verujemo u jednu skalu vrednosti, ako nas optužuju da smo varvari, da se borimo neprestano, da je realizujemo čak i u nemogućim uslovima sankcija. I ja sam tada odlučio da objavljam knjige najboljih dela svetskih pisaca kao neku vrstu misije. I inače sam mislio i tada i sada mislim da je izdavanje knjiga posebna vrsta kulturne misije. Da to trgovina jeste samo sticajem okolnosti sporedno i slučajno, neizbežno do duša, ali da je pre svega misija. Ako bi trgovci u Srbiji ili bilo gde u svetu odlučivali isključivo o tome šta će se štampati, onda bi to bio po meni kraj potpuni izdavaštva kao kulturne delatnosti. I taj rizik postoji. U svetu negde su prešli Rubikon, kod nas takođe u mnogim oblastima, u mnogim izdavačkim kućama se izdavaštvo shvata pre svega kao trgovina, a ništa gore od toga ne može biti za onu delatnost koja počiva na, ako hoćete, biblijskom principu i aksiomu. U početku beše
reč. Da li vam izgleda, gospodine Petre, da je ruska književnost danas u ekspanziji?
Ruska savremena sa nekoliko imena, od kojih mi objavljamo Ljudmilu Lidsku i Mihajla Šiškina, ali nisu oni jedini. U mnogo čemu nastavlja najbolje tradicije ruske književnosti 20. i 19. veka. I inače, ja moram reći sa punom legitimnošću i pravom da sam pristrasan, ja i moja porodica, je to porodična kuća, mi preferiramo u čitavoj svetskoj književnosti dve nacionalne, francusku i rusku književnost. Ja sam frankofil, ne mogu reći da sam toliko rusofil koliko jesam frankofil, ali tu presvojim, mislim, na književnost, ne na nešto drugo. Postoje aspekti, recimo, francuske istorije, klasične, savremene, o kojima vrlo kritički mislim. Postoje isto takvi aspekti ruske istorije. Međutim, ruska književnost 19. i 20. veka i francuska književnost 19. i 20. veka odista zauzimaju najviše mesto, makar u mom panteonu. Naravno, postoji tu i nemačka književnost, koja je takođe velika, ali moje lične sklonosti, makar koliko to je izgledalo subjektivno, više su na strani francuske i ruske književnosti. Pogotovo ruske književnosti, zato što mislim da ona nama, Srbima, i zbog jezika, i zbog matrice i arhetipova zajedničkih kojima pripadamo, i najbliža. Uh-huh. I to je važnije, upoznavati dobru istoriju tako književnosti jednog naroda koji nam je po svemu vrlo sličan i vrlo blizak. To je dobro i za nas, jer ćemo bolje razumeti i vlastitu prirodu, vlastitu istoriju i vlastiti jezik. Jedino je po meni problem što, kao i sve velike književnosti, ruska književnost ili ruska javnost i danas veoma malo zna ili malo poznaje srpsku književnost. Mm-hmm. To je problem nejednake razmene. To postoji uvek između u odnosima velikih i malih kultura, da velike kulture misle po inerciji da im nije toliko potrebno da ostvare komunikaciju s malim kulturama. To je pogrešno. U ovom slučaju bi to bilo i više nego pogrešno, jer treba da se zna nešto što se često zaboravlja, da je poreklo svih slovenskih jezika u trenutku kada su oni standardizovani posredstvom Ćirila i Metodija u govoru, kažu, južnih Slovena iz okoline Soluna. Jeste. Ali ajte da
makedonskih Slovena, što bi se reklo.
Nema makedonskih Slovena, to su bili Srbi.
U Makedoniji je kao grčke pokrajine, naravno.
Da, u tom geografskom smislu, da.
Da.
Ne, neću reći da nema makedonskih Slovena. Tada u okolini Solune su živjeli Srbi.
Da.
I mnogi ljudi koji misle, ja se sa njima uopšte ne slažem, koji misle, mislim da misle pogrešno, da srpska istorija počinje prava ili poznata sa Nemanjićima, greše. Srbi su imali državu, imate pomena, imate istorijskih činjenica. U najgorem slučaju, evo rećemo,
Egejska Makedonija,
ne bih ulazio u te detalje. Početkom 8. veka vi imate karte koje niko nije izmislio, Evrope i Balkana, to je vreme Karla Velikog. Na te karte Evrope, na tim kartama je obeležena, su obeležene granice države koja se zvala Serbija, to je Srbija. I one su približno onome što je, su bile granice Srbije u vreme Dušanovog carstva. Ja nemam nikakav razlog da menjam karte, da menjam istorijska fakta, zato što to u ovom i onom trenutku jeste politički oportuno ili neoportuno, baš mi briga za to. Mislim da je krajnje vreme da Srbi, kada pričaju o svojoj istoriji, prvo, postanu svesni činjenica o našoj, kao i o istoriji drugih naroda. Mi moramo da shvatimo da istorija ne počinje ni sa jednom državom, ni sa jednom dinastijom, ni naša, ni istorija drugih naroda, pa ni sa crkvom. Ja ne bih hteo da budem pogrešno shvaćen. Hrišćanstvo su Srbi primili u određenom trenutku, ali su Srbi imali, kao i svi stari Sloveni, jednu religiju koja nije bila prosto paganizam, religiju koja je monoteističku. I ma šta se o tome mislilo, razlika između pravoslavlja i katolicizma velikim delom potiče iz razlike mentaliteta prethodne religije, običaja naroda koji su primali hrišćanstvo. To što pravoslavlje nikada nije ispoljavalo te imperialne namere, nije nikada toliko težilo da vlada materijalnim svetom koliko je težila zapad, tako znamo zapadna crkva, povezana upravo sa razlikama u tradiciji. Ako se vi osnijete na tradiciju Rimskog carstva, normalno je da ćete činiti ono što je katolička crkva činila tokom istorije. Vatikan danas jeste država koja raspolaže svim odlikama država, Boga mi, za Vatikan je i moćna ekonomska sila. Ne samo po načinu na koji prihoduje, jer u pojedinim zemljama vernici moraju da daju kontribuciju svojih plata, a osim toga ona ima i banke, ima i mnoge druge aktivnosti koje se sa duhovnim životom ne nalaze niti mogu nalaziti u direktnoj vezi, ali su deo jedne organizacije koja se ponaša kao država, legalni, legitimni deo. Nešto slično, koliko ja znam, nećete naći u pravoslavnoj crkvi, bar ne danas, tokom istorije, također u vrlo malom obimu. To je, kažem, ta fundamentalna razlika. Mm-hmm. Razlike koje su vezane za teološke rasprave uvek su mi se činile, prvo, teorijski i filozofski nisu bile toliko bitne, ili bar ne toliko koliko se predstavljalo, ali su po meni uvijek bile direktno ili indirektno vezane za opipljive o zemeljske materijalne interese.
Dakle, na neki način bile su pokriće.
One su bile povod da se nameće jedinstvo na principima koji nisu prihvatljivi za sve hrišćane i normalno da su onda odbijale prave istinske hrišćane. Ja ne bih govorio o temi koja je delikatna, nije moja tema, ali ja. Vi imate u istoriji crkve, ne slučajno se zapadna crkva, u zapadnoj crkvi je bilo pokreta protiv te dogmatizacije, protiv te svemoći koje ima institucija ili sama institucija crkve, pa ste tu imali protestantizam, imali ste odvajanja od same katoličke crkve koja su bila vezana za razlike neke teološke, za razlike možda u verskom ritualu, ali su bila uvek povezani sa nekim stvarnim problemima ovozemaljskog života crkve i vernika. Nešto slično po dubini, po širini nikad nije postojalo u okviru pravoslavne crkve. To govori o vraćam se na početak, o razlici, ako hoćete, tih matrica. Naroda koji su prihvatali pretežno pravoslavlje i oni koji su prihvatali katoličanstvo. To ne izdvaja nimalo, na primjer, Grka ili Rumune, jer u etnogenezi Grka i Rumune vidjet ćete vrlo veliku povezanost sa Slovenima. Danas se mora otkrića naučnika koji nisu ni Sloveni ni Srbi, teraju nas da prihvatimo, da mora se govoriti i o dalekoj i antičkoj istoriji Slovena pa i Srba. To je jedna vrlo druga, vrlo velika tema, ali mi tu temu moramo u svetlosti otkrića u oblasti lingvistike, arheologije, mi moramo da je pokrenemo. Inače će nam narodi koji su najmlađi na Balkanu početi da drže slovo o starini, a mi ćemo se izvinjavati i pravdati pred njima potpuno besmisleno. Nije sva sreća ni sve vrline se ne mogu pokupiti iz činjenice da je neko stariji u nekom delu sveta. To samo po sebi ne daje prednost. Međutim, ako već ne daje prednost, zašto bi se onda morala izmišljati i falsifikovati istorija? Kao što se savremena istorija vrlo lako falsifikuje, posljednjih 20 godina građanski rat na prostorima bivše Jugoslavije u udžbenicima i literaturi na zapadu prikazuje se kao agresija Srba na sve druge.
Znači, na naše oči se već laže. Pa, a kamoli za 20-30 godina?
Falsifikuje se istorija smišljeno zarad nekih političkih interesa u datom trenutku i mi to gledamo i na to ne reagujemo uvijek dovoljno dobro. Ne mislim da ne možemo da reagujemo. Ako Hrvati mogu prikazati Nikolu Teslu kao najvećeg svog naučnika i implicite i eksplicite čak ako hoćete, što je krajnje problematično, zapravo potpuno netačno, a mi na to gledamo nehajno, ravnodušno, odgovaramo mlitavo, neenergično, to je naš problem, nije njihov. Oni efikasno rade svoj politički marketing, mi ne umemo efikasno ni da se branimo od najobičnijih neistina. Ali Ima i problema koji nisu toliko za, koji su mnogo čudni i bizarni. Pošto su Hrvati proglasili latinicu isključivo svojim pismom, vi ćete se začuditi ako nađete ime srpskog pisca koliko je objavio delo na latinici kao ime hrvatskog pisca. Kad uđete dublje preko internetu, to shvatit ćete da je on Srbin čak, ali koliko ljudi dublje ulazi u internetsko pretraživanje, pitanje za razmišljanje, mislim vrlo malo. Mi smo dozvolili također da rečnik srpsko-hrvatskog jezika, još uvijek je to rečnik srpsko-hrvatskog jezika, niti je politički oportuno na tome insistirati dalje, niti je naučno prihvatljivo na tome insistirati, ako već nemamo hrabrosti, niti intelektualno poštenje da kažemo da je to jezik, da je to štokavski dijalekt kojim govore svi narodi koji sad hoće po imenu države, sve nacije zapravo, koji hoće po imenu države da preimenu ime jezik, označi ime jezika. To je, u naučnom svetu se zna da je to besmisleno, kao što je besmisleno sada engleskim jezikom govore svetu narodi koji su etnički potpuno nesrodni, ali to jeste uvek engleski jezik, isti slučaj s nemačkim jezikom. Jedino je sa srpskim jezikom takva stvar da u trenutku kada svi koji govore štokavskim govorom, da budem precizan, moraju da se dislociraju, kada je doneta odluka na Berlinskom kongresu, manje više to je ta vododelnica, onda treba izmišljati i nacije, stvarati nove nacije, možda ne baš izmišljati, ali onda treba i preimenovati jedan jezik kojim su govorili i koji je u krajnjoj liniji standardizovao ko? Vuk Karadžić. Ali da li vi znate, ako otvorite sajt, recimo ja sam otvorio sajt, mislim da je to nacionalna štamparija u Francuskoj, zanimali su neki ćirilični fontovi, da oni korektno kažu da je standardizovao taj jezik kojim govore Srbi i Hrvati Vuk Karadžić, ali kad onda o njemu govore, imate odredbu da je on lingvist kroat, hrvatski lingvista. Daleko se u tome otišlo, a mi nemamo adekvatnu reakciju. Nemamo je ni u udžbenicima, nemamo je, ako hoćete, ni u polemici, u raspravama, u medijima ili u stručnim publikacijama. A na kraju krajeva Hrvati su, Hrvatska akademija HAZU je prošle godine završila posao sa rečnikom hrvatskog jezika, u koji su očito uvrstili sve što spada i novoštokavski, i staroštokavski, i leksiku, verovatno i nas ovde, Srba i Srbije, kao i svih drugih Srba, kao verovatno sastavni deo hrvatskog lingvističkog korpusa, kako bi to rekli stručno. Zašto mi nismo završili taj rečnik? Da li nam je kriv Zapad koji nas ne voli, ili Hrvati koji preimenuju našu istoriju, preimenuju hrvatsku istoriju koja nama pripada, ili jezik koji je po imenu i po poreklu srpski jezik, sada su preimenovali ili pre 100 i šta ja znam koliko godina u hrvatski, i hoće da izbrišu sve veze koje tu postoje, čak dotle da i ono koje standardizuje taj jezik proglase hrvatskim lingvistom. Oni rade ono što oni nameravaju, ono što odgovara njihovim ciljevima, njihovoj projekciji razvoja, njihovom shvatanju nacije, jezika, istorije i intelektualnog poštenja. A mi ne odgovaramo na to kako se mora odgovoriti jezikom činjenica i istine. Za Srbe je dovoljno da činjenice i istinu saopštavaju. Nije potrebno da falsifikuju i lažu o svojoj i tuđoj istoriji. Samo činjenice. Zašto smo došli u tu situaciju da u vlastitoj istoriji prećutkujemo elementarne činjenice, da ih ne stavljamo ni u udžbenike? Zašto? Ja nemam baš potpuno odgovor na to pitanje, slutim gdje bi mogao biti, nekad mi se čini da ga baš imam, a onda kad se upustim u proučavanje činjenica shvatim da je sve mnogo više zapleteno, komplikovano, tajanstveno i da traži da se najbolji srpski umovi, i ne samo naši, nego inostrani, uključe u razjašnjavanje, ako hoćete, etnogeneze, ne samo srpskog naroda, nego i svih slovenskih naroda, i ne samo svih slovenskih naroda, nego i svih indoevropskih naroda. Tu je ključ. Ključ je u pitanju koje je Dimezije, veliki francuski etnolog, postavio svojevremeno, odnosno u hipotezi koje je formulisao da je postojao i da postoji i danas jedan, da je nekad u davnoj prošlosti postojao jedan narod, jedan jezik pre više milenijuma pre Hrista, i da treba tragati za dokazima za takvu hipotezu, arheološkim i drugim. Najzad mi imamo jednu moguću hipotezu, odnosno jedno moguće razrešenje koje mučilo, probleme koje mučio Dimezila. To bi moglo biti Vinčansko pismo i narodi te dunavskog područja koji su tada, 5. 6. milenijumu, govorili tim pismom, formirali jednu kulturu o kojoj imamo mnogo otkrića, pre svega Lepenski vir i ne samo on, jednu kulturu koja je bila dominantna u Evropi toga vremena. Umjesto da mi Evropljani ili Indoevropljani tražimo korene naše civilizacije u dalekoj Aziji ili u Africi ili ko zna šta, ko zna gde, imamo fantastično povoljnu situaciju, pa neka istražujemo, pa nek se pokaže da je ta hipoteza i netečna. Ali zašto ne istražujemo? Očito da je Vinčansko pismo, Vinčanska kultura bila, to je svi naučnici priznali, dominantna tada u Evropi. I zašto ne pretpostavimo, hipotetično je to, ali vrlo verovatno, sve činjenice idu u prilog tome da je to zapravo, da se tu nalaze arhetipovi čitave indoevropske civilizacije. I da tu treba tražiti korenove, da tu treba tražiti ono što treba da nas ujedini mnogo snažnije i mnogo trajnije nego trgovci, nego sukobi geopolitički,
neke sila. Merkatori.
Ništa od toga nije ni toliko bitno, ali hoćemo li istražiti te arhetipove na bazi arheoloških otkrića i na kraju krajeva na bazi mogućih lingvističkih otkrića. Mi se držimo i dalje moćnih predrasuda. To vlada u Evropi danas, nažalost, u evropskoj nauci, ali treba se prisjetiti perioda od, recimo, prva polovina 19. veka. Mislite da su slučajno Goethe ili braća Grimm obožavali srpsku narodnu poeziju? Znate li šta je, kako se pričalo o Srbima i njihovoj istoriji na slavističkim katedrama u Evropi, recimo u Francuskoj, u Parizu, koji su držali na primjer jednom periodu Poljaci. Jedan Poljak je držao. Ne bih to sada kazivao eksplicitno, mnogi bi poverovali da sam etnocentrično usmeren, što nije moje uverenje. Ja sam kosmopolita koji nijednog trenutka ne zaboravlja ne samo narod u kome je rođen, jezik u kome je vaspitan i religiju koju je primio od svojih roditelja, nego nikad ne zaboravlja ni mesto u kome je rođen. Moje malo mesto, ljude koji su tu bili, dvorište, kuću, ogradu, sve to određuje zavičaj možda više nego druge stvari formiranja jedne ličnosti. Ali kad se već formirate, vi ne zaboravljate zavičaj, narod, kulturu, religiju u kojoj ste se vaspitali, ali shvatate da sve to morate staviti u jedan širi kontekst, kosmos, u krajnjoj liniji morate to povezati sa čudima sveta koji su Bog ili priroda stvorili, i naći u tome neki dublji smisao. Ali ako ja poništim moju individu, poništim jezik i narod u kome sam živio, kako ja mogu kao nula da se situiram spram tog apsoluta, ako hoćete, ili apsolutnog bića? Pa Bog nije stvorio ljude ili prirode da budu nule. Zbirka nula ne daje ništa nego veliku nulu. Spinoza je u svojoj etici na jednom mjestu izvanredno lepo definisao modus je svako konkretno biće, na primjer čovjek. Modus je biće koje se trudi, sad prepričavam, koliko je do njega stalo da ustraje u svome biću. To bi mogla biti definicija i Boga, jer je Bog modus svih modusa. Ali i u delu sveta koji postoji, priroda ili Bog su usadili težnju da se on bori za svoj opstanak. I to je jedino što je logično. U svakom delu sveta se ispoljava, u svakom komadiću materije, u zrncu prašine, ispoljava se ono što nosi cela priroda ili ono što nosi apsolut ili Bog. U svemu tome se on pokazuje. I ono što mi uvek smetalo, to je taj nihilistički odnos prema pojedincu, prema jednom jeziku, makoliko bio mali, prema jednoj kulturi ili prema jednom narodu. Uvijek sam mislio da svako od nas, makoliko mali, efemeran, doprinosi opštem obilju koje postoji u svetu, materijalnim i duhovnim. I ako to smatramo nevažnim, onda ništa nije važno. Ništa ne može biti važno.
Čiji je pojam pa ideja? Kako ga vi danas tumačite?
Pa to je grčki pojam, ukratko, da ne prepričavam mnogo, nemački filozof Jäger je napisao knjigu blizu 1000 stranica koja objašnjava značenje tog pojma, ali najkraće rečeno treba podsjetiti da su Grci verovali da postoji ideja, na primjer čovjeka. I ona se nalazi u svetu čistih ideja, u jednoj realnosti koje je teško objašnjavati čovjeku koji nema metafizičke ili religiozne sklonosti. I konkretni ljudi se trude, ukoliko pojme tu ideju, da svoj život tako vode da se približe toj ideji. To je zapravo reč o jednom idealu. I Grci su verovali da postoji ljudska priroda, kao neka vrsta harmonije duše i tela, tog spiritualnog i fizičkog elementa, zato je Platon govorio filozofije, muzika je za dušu, a gimnastika za telo, i želili su u svom životu, u obrazovnom procesu, javnom delovanju, da ta dva bitna dela ljudske prirode uvek usklađuju. To je bio, dakle, jedan ideal kome su oni težili u svom praktičnom životu. I meni se čini da takva definicija ljudske prirode nije sama po sebi loša, i ako bi se razlikovali po definicijama ljudske prirode, uvek moramo znati da je to na ovaj ili onaj način ideal. To je jedna mogućnost koju nosi svaki čovjek, može da je ostvari, može i da je propusti. I obrazovanje upravo tome služi. I zato se, kažem, pa ideja šire uzev shvata kao obrazovanje u duhu nepatvorene ljudske prirode, u skladu sa nepatvorenom ljudskom prirodom. I ja sam mislio, kada već osnivam izdavačku kuću, da objavim knjige koje mogu da pomognu da se opet ostvari taj starogrčki ideal pa ideje. To smatram jedinstvom teorijske praktične filozofije, ako hoćete, i smatram da je takav čovjek, kako su ga Grci zamišljali, spreman da prihvati tumačenje sveta koje je filozofsko ili teološko, a u čemu je razlika? Platonova filozofija, na primjer, neki preferiraju Aristotela, govori o najvišim principima, govori o prvom pokretaču, o nastanku sveta, o njegovom razvoju, o čovjeku, njegovom moralu, o njegovom odnosu prema državi. Po tome govore i sve religije na ovaj ili onaj način. Razlika je u tome što religije traže, insistiraju više na veri, a filozofija više na sumnji. Ali i filozofija i religije traže u krajnjoj liniji da čovjek kad dođe do pouzdanog znanja, to znanje koristi i postupa u skladu sa njim. U najvećim filozofijama se govori o idealima, rezultate Kantove filozofije, umu koji mora da nam pomogne da shvatimo svet u kome živimo, i on mora da bude onaj koji bira između alternativa. Jer ako ostavi neumna ili bezumna bića, ništa vam ne pomaže da budete, da čitate Otkrovenja Novog Zaveta, ništa vam ne pomaže da čitate istoriju filozofije, jer ništa od toga se neće primiti. Čovjek mora u sebi da nosi radoznalost, mora u sebi da nosi potrebu za Bogom, da bi onda u literaturi ili u stvarnom životu, listujući prašnjene knjige u bibliotekama ili učeći iz knjige života, pronalazio to što traži. Jer više puta sam govorio, ja verujem da nije slučajno u ljudskim dušama, u dušama mnogih ljudi, usađena potreba za Bogom ili apsolutom. Mi znamo da smo ograničeni biće, čak i najskeptičniji među nama to znaju. I oni koji su osporavali egzistenciju Boga racionalnim argumentima, ipak su se pitali, a otkud u ljudskoj duši ta težnja, ta potreba za Bogom? Ima mnogo logičnih odgovora, ima i nelogičnih odgovora, odnosno iracionalnih. Ja mislim i onda, a i sada mislim, da je to zbog toga što svako od nas u dubini svoje duše, čak i ako nije dovoljno osvešćen naukom, filozofijom ili religijom, osjeća tu potrebu. Mi intuitivno znamo da je ovako savršeno biće kao što je čovek, krhko, ali savršeno, da je nemoguće da tako biće nastalo kao posljedica fizičko-hemijskih reakcija, dakle slučajno. Ono nosi na nesavršen način sliku u sebi, u svom delanju svoga tvorca. I tvorac nas je, može biti, ili priroda, napravo upravo takvim, da mi to ne moramo uvek da znamo, ali ta potreba da budemo obrazovani, učeni, da idemo stalno napred, to što nas gura, neki terač u našem srcu, to je za mene teren na kome moramo tražiti apsolut u sebi samim, bilo da verujemo da je to priroda ili Bog. A na kraju krajeva, koliko je to interesantno za vaše slušalce, svojevremeno sam, pošto je moja specijalnost istorija, filozofija, polemisao sa nekim od mojih kolega, to je bila polemika više u starom antičkom stilu, dogovorimo se da neko unapred tvrdi nešto, a da ga neko osporava. I to je bilo vreme kad je materializam bio vladajuća filozofija, onda su oni koji su bili pristalice tog dijalektičkog materializma tvrdili da je materija neuništiva, da je duh, da su i duša propadljivi, da je materija večna, da duh i duša to nisu, i tako dalje. Onda sam ja njima odgovorio na sljedeći način. Ja prihvatam da je materija neuništiva. Nema nikakve sumnje da je jedno jedinjenje ili jedan element, svejedno, vodonik je sastavni do svih elementa. I nek se unište svi elementi, ostaće vodonik. Dakle, materija neuništiva, slažem se ja sa tim. Meni odgovorite, da li je duh, da li je materija savršenija od duha? Ne, duh je savršenije. Da li je duša savršenija od tela? Ne, duša je savršenija. Pa kako može ono što je manje savršeno da bude neuništivo, a ono što je više savršeno da bude uništivo? Pa valjda je duša, budući da je savršenija, još neuništivija nego što je telo, a duh još neuništiviji nego što je materija. Ergo, Bog postoji. Naravno, to je za mene bila jedna filozofska vežba, ali danas mislim, nije to toliko originalno bilo u teološko-filozofskim raspravama, slična argumentacija, ali danas mislim da je to može biti najjači indirektni dokaz o postojanju Boga. Dokaze, dakle, nosimo mi u sebi. I uvijek sam mislio da treba da težim tome, da svi treba da težimo, čak i ako nismo najumniji u sredinu koju živimo na vremenu, da budemo savršeni. U krajnjoj liniji da bude, svako od nas treba da teži tome da bude Bog. Ali mora da zna da on to ne može da bude u ovom životu i da neće nikada to moći da bude, ali ako bude tome težio, postiće maksimum. Ostvarit će maksimum mogućih ciljeva koje može da ostvari ograničeno ljudsko biće u ograničenom životu na ovoj planeti. I to da želimo da idemo preko granica, što odlikuje pojedine ljude, nisu oni većina u većini vremena, to je dokaz po meni da su svi mi na određen način slika i prilika samoga Boga. Čak i oni koji, ukoliko imaju duha i uma, koji odbijaju da to priznaju i koji imaju, ako hoćete, vrlo jaku ateističku retoriku, u suštini se samo zavaravaju. I hoću da kažem da je ljudima vrlo pametnim i mudrim, što god više uma ispoljavaju, jasno da su oni najbliži Bogu. Ne propovedam, niti mislim da to treba da važi za sve ljude. Postoje ljudi kao u sportu, umetnosti, koji mogu da izdrže, da podnesu nešto što obične duše ne mogu. Prosto bi, kao što se možda polomi ruka ili telo, ako se izlože velikom fizičkom naporu, također postoje ljudi koji nisu stvoreni da izdrže ta najveća duhovna iskušenja i koji, ukoliko se suoče sa takvim iskušenjima, prolaze vrlo loše, bar u ovozemaljskom životu. ne postoji geni. Oni se možda ne rađaju tako često, koji mogu sva ta iskušenja da pretvore u prednost, a ne u manu. Uzmite slučaj Nikole Tesle, čoveka koji je od svih ljudi na ovoj planeti tokom čitave istorije spada u red malog broja ljudi koji su po onome što su radili, znali, pokazali, možda i više po onome što mi ne znamo da su znali i pokazali, bliski Bogu. Dokaz da je zapravo Bog čoveku podario neverovatne sposobnosti, ali ne svakom pojedincu ponosu. Zato i postoje veliki proroci, na primjer, postoje i veliki filozofi i veliki naučnici. Mi koji to nismo, od njih možemo da učimo. A ne bismo ni mogli da učimo da i u nama nije ta težnja ka apsolutu, ka savršenstvu ili Bogu usađena. To nije moglo da padne samo iz evolucije, da se stvori samo tokom biološke evolucije čoveka. To je moralo da postoji verovatno i pre nego što je ta evolucija počela.
Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Petar Živadinović, filozof i generalni direktor izdavačke kuće Pa ideja. Slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posječ autora Spiridona Bulatovića.